տոհմական թանկարժեք զարդեր։ Հասնելով հանդիպակածափը, Միխայը նորից այցելեց ձկնորսի տնակը։ Նրա աչքերի առաջ մերթ պատկերանում էր Դանուբի մեջտեղում վեր բարձրացած կանաչ կղզու կախարդական պատկերը և ժայռի կատարին կանգնած աղջիկը, որը նրա հետևից թափահարում էր գլխաշորը, մինչև որ կղզին ծածկվեց աչքերից ու հալվեց իրիկնային աղջամուղջում։ Մերթ երևակայությունը նրան տանում էր սեփական տունը։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Ասենք, դրա համար մտածելու ժամանակ դեռ կար։ Դանուբի ստորին հոսանքից մինչև տունը քիչ տարածություն չէ։ Դիմարին տեսնելով, ծեր ձկնորսը դառը տրտունջների տարապ տեղաց։ Ձկնորսները երբեք չեն չարախոսում։
«Պատկերացնում եք, պարոն, հորդացման ամենաեռուն շրջանում ինչ-որ անզգամ գողացել է ձեր նավակը. Բացի դա, ջարդել է տնակի դուռը և տարել թիերը. Աշխարհի երեսին լինում են այդպիսի ստոր հոգիներ»։
Դիմարին նույնիսկ ուրախացրեց, որ վերջապես գտնվեց գոնե մի մարդ, որը նրա երեսին ասաց, թե նա գող է։ Չէ՞ որ նա իրոք որ գող է։ Եվ լավ կլիներ, եթե նա միայն նավակ գողացած լիներ։
«Եկեք այդքան չանից ենք այդ մարդուն»,
ձկնորսի տրտունջներին պատասխանեց նա։ «Ով գիտե, գուցե խեղճին մահացու վտանգ է սպառնացել, և նավակը նրան օգնել է փրկվելու. Աստված նրա հետ, կորուստը մեջ չէ. Իսկ հիմա ձերուկ, ահա թե ինչ եմ ձեզ խնդրում. արդյոք չի կարելի ձեր գետամակույկով գիշերը հասնել նավահանգիստ»։ Լավ վարձատրության խոստումը ձկնորսին ստիպեց անմիջապես վերցնել թիերը։ Լուսաբացին գետամակույկը արդեն նավահանգստի մոտ էր, որտեղ սովորաբար բեռնում էին նավերը։ Դիմարը չէր ուզում, որ որևէ մեկն իմանա, թե նա որտեղից և ինչով է եկել։ Այդ պատճառով էլ նա գնաց կառապանների ամենասիրելի նավահանգստային պանդոկը և վարձելով կառապաններից մեկին, հրամայեց իրեն տանել լևետինցի։ Նա որոշեց կալվածքում նախ տեղեկանալ այն բոլոր անցուդարձին, որտեղի է ունեցել վերջին 5 ամսում, երբ նա կղզում էր, և հետո միայն վերադառնալ տուն, Կոմարոմ։ Այն ժամանակ արդեն, մտածում էր Դիմարը, ինքը պատրաստ կլինի ամեն ինչի։ Լևետինցիում երկհարկանի ազնվականական դաստակերտը բաղկացած էր երկու կողաշենքից։ Մեկում կնոջ հետ ապրում էր ծեր կառավարիչը, մյուսը նախորոշված էր Դիմարի համար։ Այդ կողաշենքը կարելի էր մուտք գործել ոչ թե գլխավոր մուտքից, այլ արգելանոց այգու միջով, և սանդուղքն էլ ուղիղ տանում էր այն սենյակը, որը միաժամանակ ծառայում էր թե որպես գրասենյակ, թե որպես աշխատասենյակ։ Իր երկարատև բացակայության պատճառները բոլորից թաքցնելու համար Միխայը պետք է ծայրահեղ շրջահայաց լիներ, բերանից որևէ բան չթրցներ, չշփոթվեր, ամեն ինչ կշռադատեր մանրամասնորեն։ Օրինակի համար, ինչպես բացատրել, որ ամբողջ 5 ամիս անցկացնելով տնից դուրս և հավանորեն անցնելով շատ երկար ճանապարհ, նա իր հետ ոչինչ չի բերել, բացի որսորդական պայուսակից, որի մեջ Նոեմիի կարած քաթանե հագուստն էր միայն։ Իսկ ինչպես բացատրել իր բոլորովին անվայելուց տեսքը։ Չէ՞ որ նա ակնհայտորեն հագնված էր ըստ սեզոնի, ընցմին հագուստը բավականին մաշվել էր, ճմրտվել, ամբողջովին կարկատված էր։ «Հարկավոր է անցնել այգու միջով», որոշեց Միխայը, և սանդուղքով աննկատելիորեն մտնել գրասենյակ։ Բանալին միշտ նրա մոտ էր լինում։ Այնտեղ նա արագ կփոխի զգեստները, կգտնի իր ճանապարհորդական ճամպրուկը, որպեսզի այնպես թվա, թե վերադարձել է երկարատև ճանապարհորդությունից։ Այդ դեպքում արդեն կարելի է կանչել նաև կառավարչին։ Մտադրության առաջին կեսը հաջողությամբ պսակվեց։ Բոլորից աննկատելի Դիմարը հասավ իր գրասենյակի դռներին։ Բայց բանալին մտցնելով փականքի անցքը, նա զարմանքով ու սրտնեղությամբ համոզվեց, որ ներսի կողմից ուրիշ բանալի է մտցված։ Գրասենյակում ինչ-որ մեկը կար։ Այդ ինչպես։ Չէ՞ որ այդտեղ պահում են նրա թղթերը, գործերին վերաբերող մատյանները։ Առանց տանտիրոջ գիտության ոչ ոքի չի թույլատրվում մտնել այդտեղ։ Հապա ո՞վ է այդ հանդուգն մարդը։ Դիմարը թափով քաշեց դուռը, ներխուժեց սենյակ և քարացավ, Գրասեղանի մոտ նստած էր նա, որին ամենից քիչ հույս ուներ այդտեղ հանդիպելու։ Ուրվականի Երևանը հազիվ թե այնպես շշմեցներ Միխային, ինչպես հանգիստ հայացքով այդ հեզահամփույր, ճերմակադեմ կինը։ Տիմարին տեսնելով նա գրիչը դրեց սեղանին և վեր կացավ։ Նրա առաջ դրված էր առևտրի հաշվապահական ստվարածավալ Մատյանը, որի մեջ նա ինչ-որ թվեր էր գրում։ Տիմարի կրծքում փոթորկվում էին իրարամերժ զգացմունքները։ Նա վախեցավ, գաղտնի ուղևորությունից վերադառնալով և այդպես անսպասելիորեն հանդիպելով կնոջը։ Ուրախացավ նրան տեսնելով այդտեղ և զարմացավ, որ նա նստել է գրասենյակում և զբաղված է գործերով։ Նրա երևալու ժամանակ Տիմեյան լայն բաց արեց աչքերը, բայց և անմիջապես մոտեցավ նրան ու մեկնեց ձեռքը։ Կնոջ գունատ դեմքը առաջվա նման առեղծված մնաց ամուսնու համար։ Դրա վրա անհնար էր որևէ բան կարդալ։ Արդյոք նա գիտե ամեն ինչի մասին, թե միայն ինչ-որ բան է կասկածում։ Իսկ գուցե ոչ մի բանի մասին էլ գլխի չի ընկնում։ Ինչ է թաքնված այդ սառը անտարբերության հետևում։ Ծածու կարհամարանք, թե խոր թաքնված անձնազոհ սեր։ Իսկ գուցե նա պատկանում է այն անկիրք էակներին, որոնց իրակներում ոչ մի կաթիլ արյուն չկա։ Իրեն կորցնելով Տիմարը բան չէր գտնում ասելու։ Իսկ Տիմեյան ասես թե ուշադրություն չէր էլ դարձնում, թե ինչպիսի տարօրինակ տեսք ունի նա։ Կանայք կարողանում են ամեն ինչ նկատել առանց ցույց տալու։ «Շատ ուրախ եմ, որ դուք վերադարձաք», վերջապես ցածրաձայն ասաց նա։ «Ես ձեզ ամեն օր սպասում էի. Հարևան սենյակում դուք կգտնեք ձեր հագուստը. Իսկ երբ զգեստափոխվեք, խնդրում եմ նորից եկեք այստեղ. Ես այդ ընթացքում արդեն կվերջացնեմ գործերը»։ Այդ խոսքերի հետ երիտասարդ կինը վերստին վերցրեց գրիչը։ Տիմարի համար անսպասելիորեն այն մոտեցրեց բերանին և ատամներով բռնեց։ Դա հնարավորություն չէր տալիս համբուրել նրան։ Տիմարը սահմանափակվեց նրանով, որ շրթունքները հպեց նրա մեկնած ձեռքին և գնաց իր զգեստարանը։ Այնտեղ նա գտավ և թարմ ջուր լվացարանում, և մաքուր վերնաշապիկ, և խնամքով արթուկած կոստյում, և փայլելու աստիճան մաքրված կոշիկներ։ Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես ընդունված էր Կոմարոմում, նրանց տանը։ Տիմեյան ինչպես կարող էր իմանալ նրա գալու օրվա մասին։ Ոչ, այդպիսի բան մտքով անցկացնել անգամ չի կարելի։ Նշանակում է, որ նա իրոք ամեն օր սպասել է իրեն։ Եվ ով գիտե, թե որքան վաղուց։ Բայց ինչպես է ընկել այստեղ այդ կինը։ Եվ ինչ է անում այստեղ։ Արագ զգեստափոխվելով, Տիմարը հանած հագուստը խնամքով թաքցրեց պահարանի ամենամեկուսի անկյունում։ Մեկ էլ տեսար որևէ մեկի խելքին փչեց հարց ու փորձ անել, թե նա որտեղ է այդպես պատառոտել իր բաճկոնի արմունկը։ Դրան ավելացրած նաև բազմագույն գարուսով ասեղնագործած քաթանե կոստյումը։ Եվ յուրաքանչյուր կնոջ համար բավական է միայն նայել այդ խայտաբղետ նկարին, որ նա անմիջապես գլխի ընկնի, թե բանն ինչումն է, և սկսի ինչ ասես հորինել։ Ով-ով, բայց կանայք կարողանում են գուշակել ասեղնագործած նախշագրերը։ Կոստյումը նույնպես հարկավոր է մի հեռու տեղում թաքցնել։ Տիմարը երկար ու ջանադրաբար ձեռքերը լված։ Հանկարծ որևէ մեկը չհետաքրքրվի, թե նրա ձեռքերն ինչու են այդպես արևահարվել, կոշտացել։ Հարդարանքը վերջացնելով, նա վերադարձավ աշխատասենյակ։ Տիմեյան դռների մոտ կանգնած արդեն սպասում էր նրան։ «Գնանք նախաճաշելու», ասաց նա թևանցուկ անելով նրան։ Տիմարին նոր անակնկալ էր սպասում ճաշասենյակում։ Կլոր սեղանը պատրաստված էր երեք անձնավորության համար։ Այդ ում համար էր։ Տիմեյան զանգահարեց։ Մի դռնից ներս մտավ աղախինը, մյուսից՝ Ատալիան։ Ահա թե ում համար է ուրեմն նախատեսված երրորդ ճաշասարքը։ Տիմարին տեսնելիս Ատալիայի աչքերում չարություն բռնկվեց։ «Ա, պարոն Լևետինցի, վերջապես բարեհաճեցիք վերադառնալ»։ «Խոսք չկա, ձեր կողմից շատ հաճելի էր կնոջը հայտարարել. ահա իմ բանալիները, իմ Մատյանները, հաճեցեք սիրելիս իմ փոխարեն վարել գործերը»։ Իսկ ինքներդ ամբողջ 5 ամիս անհետ կորչեք և կենթանության ոչ մի նշան ցույց չտաք։ Վերջ դու, Ատալիա, փորձեց նրան ընդհատել Տիմեյան։ Իսկ ինչ եմ ասել որ։ Չէ՞ որ ես պարոն Լևետինցի ինքշտամբում եմ ամենևին էլ ոչ նրա համար, որ այդքան երկար բացակայել է։ Ամուսնու համար ինչ մի բան է երկարատև բացակայությունը։ Այդպիսի անակնկալը սովորական բան է։ Այդպիսի սիրալ իր կատակներ շատերն են անում։ Պատահում է, որ ամուսինը հանկարծրանում է կարզբատ, իսկ ինը ամռանը չվում է էմս։ Եվ ահա նրանք միմյանց չեն խանգարում զվարճանալու։ Իսկ մենք ինչու պետք է Գարնանից մինչև Ուշաշուն ամբովանդակ կյանք վարենք այստեղ, Լևետինցիում։ Խոնարհաբար շնորհակալ եմ։ Այս խուլ անտառում հենց միայն գեղճուկներ ես տեսնում և մեկ էլ մոծակներ։ Մեկը չկա, որ իմ մոտ սիրտդ բացես։ Ձեր կինը առավոտից մինչև երեկո հարկադրված է առևտուր անել և վիճաբանել ամեն տեսակի ջրաղացպանների ու նավատերերի հետ։ Նա այդ ամբողջ ժամանակ նստել է գրասենյակում, թվերով լցրել մայրմատյանները, նոմակներ է ուղարկել աշխարի բոլոր ծայրերը։ Իսկ երեկոյան, մինչև ուշ գիշեր, անգիր է արել անգլերեն և իսպաներեն քերականությունը։ Չէ՞ որ առանց դրա հնարավոր չէ գրագրություն վարել օտարերկրյա միջնորդների հետ։ Համարձակվում եմ ձեզ հավատացնել, որ այդ անասելի տաղտկալի զբաղմունքները ամենևին էլ երիտասարդ կնոջ համար չեն։ Ատալիա, սաստեց նրան Տիմեյան։ Տիմարը լուր սեղան նստեց։ Տեսնելով իր անձնական ճաշասարքը և սիրելի գավաթը, նա մեկ անգամ ևս համոզվեց, որ այստեղ յուրաքանչյուր օր իրոք սպասել են իրեն։ Նա հազիվ սպասեց մինչև նախաճաշի վերջը։ Ատալյան այլևս ոչ մի բառ չասաց, բայց թաքուն նայելով նրան, Տիմարը տեսավ, որ նա վիրավորված է, որ դա իրեն էժան չի նստի։ Նախաճաշից հետո Տիմեյան ամուսնուն վերստին խնդրեց իր հետ գնալ գրասենյակ։ Իսկ Տիմարը այդ նույն ժամանակ մոտավոր հաշիվներ էր անում, թե ինչ օրինի, եթե Տիմեյան հանկարծ հարցնի, թե որտեղ է ինքը եղել։ Թերևս դիմել այն ստահոտ պատմություններին, որոնք այնպես առատորեն շաղ էր տալիս Դոդոր Քրիստիանը։ Սակայն Տիմեյան ոչ մի հարց չտվեց։ Երկու աթոռ մոտեցնելով գրասեղանին, նա նստեց ամուսնու կողքին և ձեռքը դնելով բաց մատյանի վրա ասաց. «Այս գրքում, պարոն, դուք կտեսնեք, թե ինչպես են եղել և այժմ ինչպես են ձեր գործերը այն պահից, երբ դուք ինձ հանձնարարեցիք դրանք վարել»։ «Եվ դուք դրանք վարել եք միանգամայն ինքնուրույն»։ «Այո, ես ենթադրել եմ, որ այդպես է եղել ձեր կամքը. Ձեր նամակից ես հասկացա, որ դուք ընթացքի մեջ եք դրել հիանալի մտահղացած մի խոշոր ձեռնարկում. հունգարական ալյուրի արտահանություն անդերծովյան երկրները. Եվ որ այդ դեպքում վտանգի են ենթակա ոչ միայն ձեր հարստությունն ու վարկունակությունը, այլև գործարարի ձեր համբավը. Ավելին, ինձ պարզ դարձավ, որ ձեր մտահղացած ձեռնարկման հաջողությունից է կախված առևտրի շատ կարևոր միջուղի վերելքը. Ես այնքան էլ չեմ հասկանում առևտրի նրբություններից, բայց կարծում եմ, որ այստեղ քիչ է տեղյակ լինելը, այլ հարկավոր է անձամբ հետևել ամեն ինչին. Այդ դեպքում միթե կարելի է վստահել օտար մարդուն. Ձեր նամակից հետո ես անմիջապես եկա Լևետինցի, և կատարելով ձեր հանձնարարությունները, կառավարման սանձերը վերցրեցի ձեռքս. Ես լավ ուսումնասիրեցի և յուրացրի հաշվետարությունն ու հաշվետվությունը. Հուսով եմ, որ դուք ամեն ինչ կգտնեք միանգամայն կարգին վիճակում. Մայր Մատյանի գրառումները և դրամարկղի կանխիկ դրամը ոչ մի գրոշի տարբերություն չեն տալիս։ Տիմարը զարմանքից չէր կարողանում խելքը գլուխը ժողովել, նայելով այդ կնոջը, որը այդպես սառնարյուն կերպով տնորինում էր միլիոնները, և հմտորեն դրանք ներդնելով գործի մեջ, հաստատուն ձեռքով փող էր հավաքում, որը ապաշնորթ տնտեսավարման դեպքում կարող էր հեշտությամբ հալվել։ Նա թերևս ընդունակ էր ավելի խոշոր գործառնությունների։ Երջանիկ բախտը փոխարինում էր փորձի անբավարարությանը, շարունակեց Տիմեյան։ 5 ամսում ստացվել է 500 ֆորինտ զուտ շահույթ, բայց այդ գումարը իբրև մեռած կապիտալ ընկա չէ խնայատուփում։ Ձեր տված լիազորությունների հիման վրա ես դա շրջանառության մեջ եմ դրել։ Դիմարը երևակայել անգամ չէր կարողանում, թե նա էլ որտեղ է ներդրել կապիտալը։ Բրազիլիա ալյուր արտահանելու ձեր առաջին փորձը ամբողջովին պսակվեց հաջողությամբ։ Հունգարական ալյուրը անմիջապես անուն հանեց և մեծ պահանջարկ ունի հարավ-ամերիկյան շուկաներում։ Ռիո դե Ժանեյրոյից ահա թե ինչ են գրում ձեր հանձնակատարները։ Ա, իմիջայլոց, նրանք միահամուռ կերպով գովաբանում են ձեր գլխավոր գործակալին, Տոդոր Քրիստիանին, նրա ազնվության և գործերը հմտությամբ վարելու համար։ Դիմարը լսում էր կնոջը և նրան հանգիստ չէր տալիս հետևյալ սևեռուն միտքը. Միթե իմ ամեն մի հիմար նախաձեռնությանը վիճակված է փոխարկվել բարիքի։ Եվ ինչու ամեն անհեթեթ ձեռնարկումս անգամ փայլուն պտուղներ է բերում։ Մինչև երբ պետք է իմ գործն այդպես հաջող գնա։ Այսպես ուրեմն, ստանալով այդքան սփոփիչ լուրեր, ես մտածեցի, իսկ այդ դեպքում ինչ կանեիք դուք։ Հավանաբար օգտագործելով բարենպաստ առիթը, կաշխատեիք նվաճել նոր շուկաներ։ Եվ ես անմիջապես վարձակալեցի բազմաթիվ ջրաղացներ, վարձեցի նոր նավեր և հրամայեցի դրանք ալյուր բեռնել։ 500,000 ֆորինտի ալյուրի մի պարտիա ներկայումս արդեն գտնվում է հարավային Ամերիկայի ճանապարհին։ Ապրանքի այդպիսի վիթխարի քանակության դեպքում որևէ մրցակցություն անհնար է։ Դիմարը լսում էր և նրա զարմանքը շարունակ աճում էր։ Այդ կինը անհամեմատ ավելի համարձակ էր ցանկացած տղամարդուց։ Եթե նրա տեղը մեկ ուրիշը լիներ, ապա ստացված փողը հուսալիորեն կթաքցներ, որպեսզի չզրկվեր դրանից։ Իսկ Դիմեյան ոչ միայն հանդգնել էր շարունակել ամուսնու սկսած գործը, այլև զգալիորեն ընդարձակել։ «Ինձ թվում է, որ դուք կվարվեիք հենց այդպես», եզրափակեց Դիմեյան։ «Այո, այո, իհարկե», քրթմնջաց Դիմարը։ «Ի դեպ, ես արագ համոզվեցի, որ իմ կարգադրությունները ճիշտ են եղել. Հազիվ էինք սկսել եռանդուն կերպով ընդարձակել գործը, երբ մրցակիցների մի ամբողջ ոհմակ անմիջապես հետևեց մեզ. Այժմ նրանք ամբողջ հացահատիկը մեծականակ գնում են աղալու համար. Այդ ալյուրով լցնում են նավամբարները և մեր հետևից ուղարկում Բրազիլիա. Բայց նրանք մեզ համար սարսափելի չեն. Մենք նրանց կհաղթենք. Ամենից առաջ այն պատճառով, որ մեր մրցակիցներից ոչ մեկը չգիտե, թե որն է հունգարական ալյուրի առավելությունը». «Ինչ առավելություն?» «Շատ հասարակ. Եթե գետ մեկը գլխի ընկներ այդ մասին հարցնելու իր տնտեսուհուց, վերջինս անմիջապես նրան կբացատրեր գաղտնիքը. Իսկ ես կին եմ, և ինքս հեշտությամբ գուշակեցի, թե բանն ինչումն է. Ես հայտնաբերեցի, որ համաշխարհային շուկաների գնացուցակներում չկա այնպիսի բարձր տեսակարար կշռով ցորենի որևէ տեսակ, ինչպես հունգարականն է. Հետևաբար ամերիկյան ցորենին գերազանցելու համար մենք պետք է աղանք ամենածանր տեսակները. Ես էլ կարգադրեցի աղալու համար վերցնել հենց այդպիսի տեսակները. Իսկ մեր այստեղի մրցակիցները վերցնում են ամենաթեթևակաշ ցորենը. Եվ նրանք անպայման կխապվեն իրենց հաշիվներում. Իսկ մենք կհաղթենք». Կնոջ յուրաքանչյուր խոսքի հետ Դիմարի զարմանքը աճում էր։ Մինչ ինքը ամիսներ շարունակ զմայլվում էր, թե ինչպես են հասունանում ու հյութակալվում դրախտային արգելված պտուղները, այդ փխրուն կինը հրաժարվել է կենցաղային բոլոր ուրախություններից և զոհաբերելով իրեն, օր ու գիշեր կրել է վիթխարի ձեռնարկության կառավարման անչափ ծանր բեռը։ Առանց ձեռքերը ծալելու զբաղվել է հոգնեցուցիչ, հոգեմաշ աշխատանքով։ Իր ամուսնու անունը շրջապատել է փառքով, փայլով ու հարգանքով, բազմապատկել է նրա հարստությունը։ Օրիորդի նման բարեկազմ ու հմայիչ Դիմեյան մոռացել էր իր երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը։ Կամովին իրեն թաղել էր խուլ անապատներում, վարում էր տախտկալի կյանք, աշխատում էր անդադրում, ուսումնասիրում էր իրեն անծանոթ գործը և օտար լեզուներ, զբաղվում գործարար գրագրությամբ, առևտուր անում գնորդների հետ, հետևում վիթխարի տնտեսությանը։ Նա արել էր էլ ավելին, գերազանցել էր ինքն իրեն։ Այդ բարդ, խճճված գործերին հանձնվել էր ոչ միայն մտքով, այլև իր ամբողջ կանացիական հոգով, որին այնպես հատուկ է ձգտումը դեպի երջանկությունը, դեպի կյանքի ուրախությունները։ Դիմարը պատկառանքով համբուրեց կնոջ ձեռքը, ասես թե դիպչելով թանկագին հանգուցյալի, որը պատկանում է արդեն հողին, այլ ոչ թե մարդկանց, և չի զգում, թե մերձավորներն ինչպես են հրաժեշտ տալիս։ Ինքնամոռաց արփեցման մեջ օրերն անցկացնելով մեկուսի կղզում, Դիմարը, եթե նույնիսկ կնոջը հիշում էլ էր, ապա պատկերացնում էր, թե նա անձնատուր է լինում զանազան զվարճությունների, շրջագայում է ծովափնյա առողջարանները։ Չէ՞ որ նա բավականաչափ փող ունի, կարելի է իրեն թույլ տալ այն ամենը, ինչ խելքին փչի։ Այժմ Դիմարն անձամբ համոզվեց, թե ինչպիսիք են եղել նրա զվարճությունները։ Նա նստել է գրասենյակում, հաշիվներ ու գրագրություններ արել, առանց ուսուցիչների օգնության ուսումնասիրել է երկու լեզու։ Մի խոսքով, իր պարտքն է համարել ամբողջովին տրվել գործին։ Եվ այդ ամենը սոսկ այն պատճառով, որ դա նրան հանձնարարել էր ամուսինը։